สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางถึงไทยเพื่อพำนักชั่วคราวและเกาหลีเหนือประกาศชัยชนะเหนือโควิดส่วนไต้หวันนั้นยันไทยคุกคามจากจีนยังคงอยู่แม้การซ้อมรบนั้นลดลงไปแล้วนะครับภาพถ่ายดาวเทียมชี้ความเสียหายหนักที่ฐานทัพอากาศรัสเซียในไครเมียรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐขอศาลเปิดข้อมูลในหมายค้นบ้านประธานอดีตประธานาธิบดีซ้ำ CDC สหรัฐยกเลิกการกักตัวผู้ใกล้ชิดคนติดโควิดและไม่ต้องเว้นระยะห่างนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับจะคุยกันถึงเรื่องผลวิจัยเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของคนอเมริกันและท้ายสุดในรายการนะครับญี่ปุ่นนั้นผลิตชุดสัตว์เลี้ยงที่ติดพัดลมแก้ปัญหาอากาศร้อนอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับไปกันที่ประเทศไทยนะฮะ
ใช่ครับ
เพราะว่าอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางไปถึงแล้วใช่ไหมครับ
ครับเขาเป็นข่าวที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่ามีข่าวต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานนะครับว่ามีพยานอย่างน้อย3คนนะครับคุณรัฐพลเห็นอดีตประธานาธิบดีโคถาพยะราชปักษะแห่งศรีลังกาเนี่ยนะฮะเดินทางถึงประเทศไทยแล้วในวันพฤหัสบดีนะครับโดยบอกว่าเป็นการพำนักชั่วคราวนะฮะรายงานบอกว่าอดีตประธานาธิบดีราชปักษะเดินทางเข้าไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำมาจากสิงคโปร์มาลงจอดที่สนามบินดอนเมืองนะครับในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ก็ยืนยันว่าอดีตผู้นำศรีลังกาเดินทางออกไปจากสิงคโปร์แล้วมีการคาดกันนะครับคุณรัตพลบอกว่าอดีตประธานาธิบดีราชปักษะมีแผนจะพักอยู่ที่ประเทศไทยชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นโดยอดีตนายทหารผู้นี้กลายมาเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาคนแรกนะครับที่ลาออกจากตำแหน่งโดยยังไม่หมดวาระด้วยนะครับอดีตผู้นำศรีลังกาหลบหนีออกจากศรีลังกาเมื่อวันที่14กรกฎาคมก่อนจะยื่นใบลาออกในวันต่อมานะครับหลังเกิดเหตุจลาจลเป็นวงกว้างทั่วประเทศเนื่องจากประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ70ปีนะครับและก็เกิดเหตุผู้ประท้วงนับพันคนบุกเข้าไปในทำเนียบแล้วก็บุกเข้าไปในสำนักงานของประธานาธิบดีด้วย
ครับสำหรับปฏิกิริยาจากไทยนะครับก่อนหน้านี้ทางการไทยกล่าวว่าประธานาธิบดีราชปักษะไม่มีความตั้งใจที่จะขอลี้ภัยทางการเมืองและจะมาพำนักอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมและเป็นสัญญาที่จะให้อดีตผู้นำศรีลังกานั้นพำนักอยู่ไทยชั่วคราวพร้อมยืนยันว่าอดีตประธานาธิบดีราชปักษะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆได้ในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยกล่าวว่ารัฐบาลศรีลังกาชุดปัจจุบันสนับสนุนการเดินทางมายังไทยของอดีตประธานาธิบดีราชปักษะซึ่งจะสามารถพำนักอยู่ในไทยได้เป็นเวลา90วันเพราะว่าอดีตผู้นำรายนี้ถือหนังสือเดินทางการทูตอยู่นั่นเองนะครับคุณสมพศ
ครับ
ขยับไปที่เรื่องราวที่เป็นข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของไต้หวันกับจีนหลวงพศล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้ก็มีรายงานนะฮะจากสำนักข่าวต่างๆทางรอยเตอร์เองก็รายงานบอกว่าการซ้อมรบของกองทัพจีนในบริเวณรอบๆไต้หวันเนี่ยสิ้นสุดลงไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็ออกมาบอกว่าภัยคุกคามจากจีนนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับผู้นำกรุงไทเปบอกอย่างนี้ครับบอกว่าหลังจากที่ทางการจีนประกาศในวันก่อนหน้าว่าจะเดินหน้าส่งทีมลาดตระเวนรอบๆไต้หวันต่อไปแม้กองทัพจะสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจหลายชิ้นไปแล้วซึ่งเป็นเหมือนสัญญานะครับว่าเกมสงครามที่ปะทุขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนน่าจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ปักกิ่งก็จะยังทำการกดดันไต้หวันต่อไปด้วยขณะเดียวกันนะครับกรุงไทเปก็ยังคงทำการซ้อมรบของตนเองนะครับแบบย่อยๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการรุกรานซึ่งก็มีการวางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันจะยกระดับขึ้นหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซี่ เยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับแถลงการจากทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันบอกว่าประธานาธิบดีไช่ได้แจ้งไปต่อเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศว่าเวลานี้ภัยคุกคามจากกองทัพจีนยังคงไม่มีท่าทีว่าจะลดลงนะครับผู้นำไทเปยืนยันว่าไต้หวันจะไม่ยกระดับความขัดแย้งนี้หรือทำการยั่วยุให้เกิดข้อพิพาทและบอกว่าเราจะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของเราอย่างแข็งขันและยึดมั่นตามแนวทางป้องกันประชาธิปไตยและเสรีภาพต่อไปครับ
ครับส่วนแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประธานาธิบดีไต้หวันบอกกับรอยเตอร์สนะครับว่าเรือรบจำนวนหนึ่งของจีนที่เคยลอยลำอยู่ใกล้เส้นแบ่งเขตทางทะเลในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเหมือนแนวแบ่งเขตแดนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นบอกว่าเส้นดังกล่าวเนี่ยลดลงอย่างไปมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันก่อนนะครับแต่เรือของกองทัพจีนหลายลำยังคงเดินหน้าทำภารกิจในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของไต้หวันและใกล้กับเกาะโยนากุนิของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไต้หวันนะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่าตรวจพบเครื่องบินของทหารจีน21ลำและเรือของกองทัพจีน6ลำและรอบๆช่องแคบไต้หวันนะฮะโดยมีเครื่องบิน11ลำบินข้ามเส้นแบ่งเขตทางทะเลอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีคุณสงพจน์ตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงนะจากรายงานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเคยพบเครื่องบินทหาร36ลำแล้วก็เรือ10ลำของจีนในบริเวณที่ว่าโดยมีเครื่องบิน17ลำเคยบินข้ามเส้นแบ่งดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันกล่าวได้ว่าด้วยการยั่วยุทางทหารของจีนเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังติดอาวุธของไต้หวันได้เตรียมพร้อมยืนหยัดอยู่แนวหน้าแล้วและทำหน้าที่ของกองทัพที่มีอย่างยากลำบากมากขึ้นและแรงกดดันก็มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้กองทัพจีนไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางทหารรอบๆบริเวณดังกล่าวในวันพฤหัสบดีแต่ยังไงก็ตามนะครับทั้งสองฝ่ายยังคงปะทะคารมกันต่อไปนะฮะโดยฝั่งไต้หวันนั้นยืนยันที่จะปฏิเสธข้อเสนอ1ประเทศ2ระบบของกรุงปักกิ่งขณะที่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าการรวมชาตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับข้ามไปที่ใกล้ๆกันนะฮะเกาหลีเหนือบอกว่าประกาศชัยชนะเหนือโควิดแล้วคุณสมพศ
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19แต่ว่าทางผู้นำสูงสุดคิมจองอึนก็ออกมาประกาศความสำเร็จในการต่อสู้กับโควิด-19แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น้องสาวผู้ใกล้ชิดของผู้นำคิมเนี่ยยอมรับว่าพี่ชายของตนติดเชื้อโควิดไปแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานมาจากรอยเตอร์สนะครับทางสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าคิมจองอึนสั่งยกเลิกมาตรการเข้มข้นสูงสุดในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19ไปแล้วและระบุด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือยังคงต้องรักษาด่านป้องกันการระบาดที่เข้มแข็งดุจเหล็กกล้าและยกระดับการทำงานต่อต้านการระบาดใหญ่จนกว่าวิกฤตสาธารณสุขโลกนี้จะยุติลงนะครับไปฟังเสียงของผู้นำคิมจองอึนกันครับ
방역사업에기여한지원자여러분친애하는동지들
ครับนั่นก็เป็นเสียงของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับที่พูดถึงชัยชนะต่อโควิด-19ก่อนหน้านี้ครับเกาหลีเหนือไม่เคยยืนยันนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมากน้อยแค่ไหนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศนี้ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบการติดเชื้อเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับแต่กรุงเปียงยางก็เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในแต่ละวันออกมานะครับซึ่งเมื่อคำนวณแล้วก็จะพบว่ามากถึงประมาณ 4,700,000 คนนะครับคุณรัฐพล
ครับ
แต่ก็ยังไม่ได้รายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมแล้วคำประกาศของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้มีออกมาในวันพุธในระหว่างการประชุมนโยบายโควิดร่วมกับเจ้าหน้าที่จำนวนหลายพันคนที่ล้วนไม่สวมหน้ากากภายในอาคารที่ประชุมตามข้อมูลภาพข่าวจากสื่อของรัฐนะครับสื่อ KCNA ยังบอกด้วยนะครับคุณรัฐพลว่าคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ขึ้นกล่าวปราศัยแล้วก็บอกว่าพี่ชายของตนป่วยมีอาการไข้ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
ครับผมจะเสริมนะคำชี้แจงของคิมโยจองนะเป็นการระบุครั้งแรกนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือเคยป่วยเป็นติดโควิดแล้วเช่นกันนะครับน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้กล่าวด้วยว่าแม้ว่าคิมจองอึนจะป่วยหนักเพราะอาการไข้สูงแต่ก็ไม่สามารถที่จะนอนพักได้แม้ครู่เดียวเพราะว่ามัวแต่ครุ่นคิดเกี่ยวกับประชาชน ที่เขาต้องดูแลจนกว่าสงครามการต่อสู้การระบาดนั้นจะสิ้นสุดลงนะครับ
ครับ
ภาพการประชุมครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่หลายคนนั้นเช็ดน้ำตาคุณสมพศ
ครับ
ขณะที่คิมโยจองนั้นพูดถึงอาการป่วยของพี่ชายด้วยนะครับคิมโยจองนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกนะเกี่ยวกับอาการป่วยของคิมจองอึนแต่กล่าวโทษใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อจากเกาหลีใต้ที่พบใกล้ๆกับชายแดนของ2ประเทศว่าเป็นสาเหตุของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือมีคนที่แปรพักนะฮะรวมทั้งนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีเหนือเนี่ยมักจะปล่อยลูกโป่งเพื่อปล่อยใบปลิวแสดงข้อความต่อต้านรัฐบาลเปียงยางเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีเหนือมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะและบางครั้งนั้นก็มีการส่งยาส่งเงินและสิ่งของจำเป็นต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ
ครับ
รายงานข่าวระบุว่าคิมโยจองยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ของประธานาธิบดียุนซุกยอลที่พยายามหาทางเลิกคำสั่งแบนการปล่อยใบปลิวนะครับที่มีประกาศไว้ตั้งแต่ปี2020โดยเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูที่มีหลักการไม่เคยเปลี่ยนพร้อมระบุด้วยว่าเราไม่สามารถทนมองการหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งของเศษขยะจากเกาหลีใต้ได้และขู่ที่จะล้างบางทางการของเกาหลีใต้ให้หมดด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับเอาล่ะฟังข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
ครับ
เรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่เรื่องรัสเซียก็รออยู่เช่นกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับเรื่องรัสเซียคุณสมพศภาพดาวเทียมที่มีการเผยแพร่ออกมาล่าสุดนะแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่ฐานทัพอากาศของรัสเซียในแคว้นไครเมียซึ่งถูกโจมตีเมื่อวันก่อนนะฮะและชื่อว่าเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนที่ได้รับอาวุธพิสัยไกลชุดใหม่ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามที่ดำเนินมากว่า5เดือนแล้วนะครับภาพดังกล่าวที่เป็นของบริษัทดาวเทียม Planet Labs นะครับเผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีและชี้เห็นว่ามีแอ่งธรณี3แอ่งที่มีขนาดใกล้ๆกันอยู่ตรงบริเวณอาคารที่เพิ่งถูกยิงโจมตีในบริเวณฐานทัพอากาศซากิของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในแถบฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นไครเมียโดยมีซากไม้เกรียมของเครื่องบินรบอย่างน้อย8ลำเกลื่อนกราดอยู่ใกล้ๆนะครับทั้งนี้รัสเซียปฏิเสธข่าวที่ว่าเครื่องบินรบของตัวนั้นถูกทำลายและระบุว่าเหตุระเบิดต่างหากที่เป็นสาเหตุของความเสียหายครั้งนี้ครับ
ทางยูเครนเองนะครับก็ไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้รับผิดชอบการโจมตีที่ว่านี้อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดของการโจมตีที่ฐานทัพอากาศที่ว่านี้ด้วยนะครับมิไคโลนะครับโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนระบุในข้อความที่ส่งถึงรอยเตอร์สบอกว่าเราไม่ขอยืนยันหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ในหลายทิศทางขอให้จำไว้ว่ามีศูนย์กลางของการระเบิดหลายจุดที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางทหารของชาติตะวันตกบอกว่าระดับความเสียหายและความแม่นยำของการโจมตีแสดงให้เห็นว่าเป็นฝีมือของอาวุธโจมตีพลังสูงแบบใหม่นะครับสงครามในยูเครนที่เดินหน้าเข้าสู่เดือนที่6นี้ก็มีการคาดกันนะครับคุณรัฐพลว่าจะมีการก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับหลังจากสถานการณ์การสู้รบของทั้ง2ฝ่ายตกอยู่ในภาวะทรงตัวมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่กองกำลังยูเครนสามารถผลักดันกองทัพรัสเซียให้ถอยออกไปจากกรุงเคียฟเมื่อเดือนมีนาคมและออกจากแถบชานเมืองนครคาคิฟในเดือนพฤษภาคมนะครับขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็สามารถยึดอาณาเขตบางส่วนในภาคตะวันออกของยูเครนเอาไว้ได้ในเดือนมิถุนายนนะครับทางกรุงเคียฟเปิดเผยนะครับบอกว่ากำลังเตรียมการผลักดันครั้งใหญ่นะครับแล้วก็จะยึดคืนแคว้นเคอร์ซอนแล้วก็ซาปอริเซียในภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่กองทัพมอสโกนั้นเข้ายึดครองไปได้นะครับหลังจากที่เริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคนนะครับแล้วก็ประชาชนหลายล้านคนก็ต้องลี้ภัยออกจากบ้านเกิดทั้งยังทำให้เมืองหลายแห่งของยูเครนต้องเสียหายอย่างหนักอีกด้วยครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสงพัฒน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเข้าไปฟังอ่านข่าวของเราได้นะแล้วก็ดูวิดีโอต่างๆทั้งโซเชียลมีเดียนะทั้ง Twitter Instagram YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเอาละครับมาที่ กรุงวอชิงตันกันบ้างนะฮะเราไปหลายแห่งทั่วโลกมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่นะฮะที่กรุงวอชิงตันคุณสมพศ
ครับ
สืบเนื่องจากเราเคยเห็นข่าวช่วงต้นสัปดาห์มาแล้วที่มี FBI เนี่ยเข้าค้นที่มาอาลาโกที่เป็นบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ถูกแรงฟาดกลับจากฝ่ายรีพับลิกันพอสมควรนะตอนนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็มีปฏิกิริยาออกมาเช่นกันนะครับทางด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ได้ขอให้ศาลเปิดข้อมูลนะในหมายค้นบ้านของทรัมป์นะในรัฐฟลอริดาที่นำมาซึ่งการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ FBI เมื่อวันจันทร์ที่เป็นข่าวใหญ่ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานข่าวชิ้นนี้จากงานแถลงข่าวของรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐคุณสมพศเมริกกาแลนด
์ครับ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเข้าคนบ้านของทรัมป์ที่มาอาลาโก้นะ
ครับ
คือปกติเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมจะไม่ขอศาลให้เปิดข้อมูลในหมายค้นนะครับรัฐมนตรีกาแลนด์บอกว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่ามีคนสนใจจำนวนมากนะ
ครับ
ตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยขณะที่คดีนั้นอยู่ในขั้นตอนสืบสวนนะแต่กระทรวงยุติธรรม AP บอกว่าน่าจะไม่ต้องการให้ปล่อยให้สังคมคาดเดาไปเองต่อไปและน่าจะเป็นโอกาสให้ถูกโจมตีโดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็พรรคพวกของทรัมป์ด้วยนะครับกระทรวงยุติธรรมยื่นขอให้ศาลเปิดข้อมูลในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐโดยข้อมูลส่วนหนึ่งของเอกสารที่ขอให้ศาลนั้นเปิดข้อมูลนะบอกว่าสาธารณชนมีความสนใจที่ชัดแจ้งและทรงพลังที่จะพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้สถานการณ์เหล่านี้และนั่นสามารถเป็นเหตุที่มีน้ำหนักให้เปิดข้อมูลนะรัฐมนตรีเมริกกาแลนด์กล่าวว่าการเปิดข้อมูลนั้นไม่ทำลายการทำหน้าที่ของศาลและว่าทรัมป์เองเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อประชาชนก่อนว่าถูกหมายค้นจาก FBI นะมาฟังเสียงของรัฐมนตรีกาแลนด์กันครับ
Faithful adherence to the rule of lawis the bedrock principle of the Justice Department and of our democracy. Upholding the rule of law means applying the law evenly, without fear or favor. Under my watch, that is precisely what the Justice
Department... บอกว่าการยึดมั่นหลักกฎหมายนะ
ครับ
อย่างมั่นคงนั้นบอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการทำงานของกระทรวงแล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับและบอกได้ว่าจะยึดมั่นทำงานเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เชิดชูกฎหมายรวมทั้งการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่กลัวเรื่องผลประโยชน์หรือว่ากลัวว่าเข้าข้างฝ่ายใดเนี่ยคือเป็นหลักของกระทรวงยุติธรรมนะภายใต้การดูแลของผมรัฐมนตรีการแลนกล่าวอย่างนั้นนะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าตนนั้นเป็นผู้อนุมัติหมายค้นเองนะซึ่งหมายค้นนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนหน้าในปีนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพบเอกสารราชการบางส่วนที่มาอาลาโก้ซึ่งมีข้อมูลบางฉบับเนี่ยเป็นข้อมูลลับนะแต่ตอนนี้คุณสมพศไม่ทราบแน่ชัดนะว่าจะมีการเปิดข้อมูลตามที่รัฐมนตรียุติธรรมขอศาลหรือไม่และเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใดแถมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านด้วยนะครับ
ครับ
ในงานแถลงข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้ตามเวลาสหรัฐเนี่ยรัฐมนตรีกาเลนกล่าวปกป้องการทำงานของกระทรวงยุติธรรมและ FBI ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเสียงอีกส่วนหนึ่งจากงานแถลงข่าวครับ
Let me address recent unfounded attacks on the professionalism of the FBI and Justice Department agents and prosecutors.
ครับเขาก็บอกว่าขอพูดถึงนะการโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมต่อ FBI แล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะเขาบอกว่าตนนั้นจะไม่นิ่งเงียบต่อการโจมตีเหล่านี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำงานอย่างเที่ยงธรรมนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นะครับคุณสมพศผมจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจดีไหมวันนี
้ดีเหมือนกันครับ
วันนี้เนี่ยหุ้นของอเมริกานะครับปิดมีบวกและลบผสมกันนะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์ปิดบวก 27.16 จุดนะอยู่ที่ 33,336.67 S&P ลดลงเล็กน้อยครับ 2.97 จุดมาอยู่ที่ 4,207.27 Nasdaq ติดลบ 74.89 จุดมาอยู่ที่ 12,779.91 นะครับ
ครับ
เอาละครับ อีกสักครู่จะเข้าช่วงท้ายรายการแล้วก็มีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ครับวันนี้ที่เมืองไทยตรงกับวันศุกร์ที่12ใช่ไหมคุณสม
ครับ
เป็นวันแม่
ใช่
เราก็รอดูเฟซ
Facebook
Facebook นะ
ว่าจะมีใครที่จะโพสต์บ้าง
จะมีทำลายอะไรบ้างก็ทำให้อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่สนใจโซเชียลมีเดียที่อย่างวัยเราๆนะซึ่งก็ไม่ใช่วัยรุ่น เราพูดถึง Facebook กันแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมบริโภคสื่อโซเชียลแบบเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลเนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะครับจากคนรุ่นที่ผ่านๆมานะครับโดยเฉพาะเจเนเรชันที่เราเรียกว่ามิลเลนเนียลเนี่ยนะฮะคือเกิดหลังจากปี2000เนี่ยนะครับปีคศ2000
ครับ
ผลการสำรวจของศูนย์วิจัย Pew นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณรัตพลวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลงนะฮะอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าเขาไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่อย่างอื่นเพิ่มขึ้นคุณรัตพลพอจะทายได้ไหมว่าเป็นแบบ
คือต้องมีมั้งอ่ะ TikTok เนี่ยนะแล้วก
็ใน
ข่าวเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเลขชัดเจนมากใช่ไหม
ใช่ครับ TikTok เนี่ยนะฮะคนอเมริกันนะฮะวัยรุ่นอเมริกันที่ไปทำการสำรวจเขาบอกว่า 67% นะฮะสูงค่อนข้างสูงนะครับที่ใช้ TikTok คือมีบัญชี TikTok ว่าอย่างนั้นนะครับมีFacebook เนี่ยมีบอกว่าใช้เพียง 32% เท่านั้น
วัยรุ่นนะ
ใช่อันนี้คือ 32% เนี่ยไม่ถึง1ใน3นะของวัยรุ่นอเมริกันนะครับแต่ที่เป็นยอดนิยมเลยอันนี้ก็คาดเดาได้ไม่ยากนะครับยังใช้กันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือ YouTube 95% ที่บอกว่าใช้ YouTube นะครับแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยส่วนสื่อสังคมออนไลน์อื่นที่ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่า Instagram เนี่ยวัยรุ่นใช้กันประมาณ 62% นะครับSnapchat คุณรัตพลอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผมเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะ Snapchat เนี่ยแต่วัยรุ่นอเมริกันใช้กัน 59% นะครับ
เอาจริงเคยมีแอคเคาท์นะแต่ว่าไม่ได้ใช้จริง
ใช่ เพราะว่าเหมาะสำหรับวัยรุ่นมีการแบบใช้คลิปวิดีโอสั้นๆมีการใช้ภาพรูปภาพซึ่งคนรุ่นเราอาจจะไม่ค่อยที่จะไปทางด้านนั้นนะครับแต่ว่า Twitter ซึ่งคุณรัตพลชอบใช้มากเนี่ยผมรู้วัยรุ่นมีการใช้ไม่ถึง 25%ไม่ถึง1ประมาณไม่ถึง1ใน4เลยนะฮะถือว่า Twitter Facebook เนี่ยไม่ได้รับความนิยมนะครับ TikTok YouTube Instagram ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นอเมริกันก็อันนั้นก็เป็นตัวเลขที่เขาทำการสำรวจมานะครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่น่าสนใจมากเพราะว่า Facebook เองก็พยายามจะแข่งขันกับ TikTok นะครับด้วยการผลักดันฟังก์ชันที่เรียกว่า Reel ออกมาตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะแข่งขันกับ TikTok เพื่อที่จะดึงจำนวนผู้ใช้แล้วก็เอาโฆษณาเนี่ยไปลงทางเรียลดังนั้นเนี่ย อันนี้จะเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน
์
ที่เราจะเห็นจากนี
้จริงๆลูกเล่นนั้นก็คือดึงจาก Instagram มาบน Facebook นั่นแหละ
ใช่ใช่ก็คือเป็นการโยกมานะฮะครับ
เอาละครับอีกสักเรื่องนึงไหมคุณสมพศเกี่ยวกับสุขภาพละกันนะ
ได
้เป็นเรื่องของการปรับกฎเกี่ยวกับโควิดที่อเมริกานะคร
ับ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐนะครับหรือ CDC เนี่ยประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยนะฟังดีๆบอกว่ายกเลิกคำแนะนำให้ผู้ใกล้ชิดกับ คนที่ติดโควิดต้องกักตัวไม่ใช่คนติดโควิดนะคนติดโควิดเนี่ยต้องกักตัวแต่ว่าถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกับคนที่ติดโควิดเนี่ยเขาบอกไม่ต้องกักตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่บอกว่าต้องอย่างน้อย6ฟุตอีกต่อไปนะ
ครับ
การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของ CDC ครั้งนี้ได้มีขึ้นหลังจากที่ทางหน่วยงานนี้รายงานว่า 95% ของประชากรสหรัฐอายุ16ปีขึ้นไปมีภูมิคุ้มกันโควิดแล้วคุณสมพศ
ครับ
จากทั้งฉีดวัคซีนและการติดเชื้อนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณติดโควิดเนี่ยยังคงมีข้อแนะนำว่าให้กักตัวอย่างน้อย5วันนะเหมือนเดิมแล้วก็คนใกล้ชิดก็ควรจะสวมหน้ากากต่อเนื่อง10วันและเข้ารับการตรวจหาเชื้อ5วันหลังจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนะ
แต่ไม่ต้องกักตัว
ใช่แต่ ไม่ต้องกักตัวถ้าคุณเป็นคนใกล้ชิดเอ
า
ละครับผมจะส่งท้ายรายการวันนี้นะด้วยเรื่องราวที่ตรงกับบรรยากาศของ
อากาศดีกว่าอากาศ
อากาศเรื่องตรงกับอากาศของของช่วงนี้แล้วก็ปีนี้ที่อย่างน้อยเรารู้ว่ากรุงวอชิงตันเนี่ยร้อนมากนะฮะไม่ต้องพูดถึงคุณสมพศก็มีสัตว์เลี้ยงสุนัข กับแมวซึ่งมีขนเนี่ยเขายิ่งร้อนนะญี่ปุ่นก็เลยคิดอย่างนี้ครับว่าชุดของ น้องๆเหล่านี้เนี่ยจากเดิมที่เอามาใส่กันหนาวเป็นแฟชั่นเนี่ยเขาบอกมีชุดหน้าร้อนด้วย
ครับ
จะเป็นอย่างไรที่ทำให้ช่วยสัตว์เหล่านี้เนี่ยคลายร้อนได้มาติดตามเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
บริษัทผลิตเสื้อผ้าในกรุงโตเกียวร่วมมือกับสัตวแพทย์ในการออกแบบอุปกรณ์ให้ความเย็นที่สวมใส่ได้สำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นสุนัขและแมวนะคะโดยทางบริษัทหวังว่าพัดลมนี้จะช่วยสัตว์เลี้ยงที่มีร่างกายปกคลุมไปด้วยขนหนาแน่นในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวของญี่ปุ่นได้ค่ะเรย์อุซาวะประธานบริษัทผลิตเสื้อผ้าสวีทมัมมี่ซึ่งต้องการผลิตอุปกรณ์นี้หลังจากที่เห็นน้องหมาพันชิวาวาสัตว์เลี้ยงของเธอต้องทรมานจากความร้อนโดยมันจะแสดงอาการหมดแรงทุกครั้งที่ถูกพาออกไปเดินเล่นนะคะชุดคลายร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้เป็นชุดที่ทำด้วยผ้าที่เป็นตะข่ายที่มาพร้อมกับพัดลมขนาดเล็กๆที่ยึดติดไว้ข้างหลังสุนัขหรือแมวโดยพัดลมจะเป่าลมเข้าไปตามช่องตะข่ายของชุดเพื่อคลายความร้อนให้กับน้องหมาและแมวในเวลาที่ออกไปเดินเล่นในสภาพอากาศร้อนอุซาวะบอกกับ South China Morning Post ว่าเธอได้ไอเดียนี้มาจากเครื่องปรับอากาศแบบสวมใส่ได้ของมนุษย์อย่างเช่น Rion Pocket ของบริษัท Sonyซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขจัดความร้อนเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงและถึงแม้ว่าอุปกรณ์ให้ความเย็นของ Sweet Mummy นี้จะใช้ชื่อว่า Cool Dog แต่ก็ใช้กับแมวได้ด้วยนะคะอุซาวะกล่าวว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นพัดลมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ซึ่งยึดติดอยู่กับวัสดุบางๆและเป่าลมไปที่รอบๆตัวของสัตว์มีน้ำหนักประมาณ80กรัมและได้รับการออกแบบขึ้นมาภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์ Oasis Animal Hospital ค่ะอุซาวะกล่าวอีกว่าปีนี้แทบจะไม่มีฤดูฝนเลยดังนั้นอากาศที่ร้อนอบอ้าวในกรุงโตเกียวจึงมาถึงเร็วและเธอคิดว่าทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดในตอนนี้หลังจากฤดูฝนในกรุงโตเกียวสิ้นสุดลงในปลายเดือนมิถุนายนเมืองหลวงของญี่ปุ่นแห่งนี้ก็ต้องประสบปัญหาคลื่นความร้อนที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการโดยมีอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสเป็นเวลาติดต่อกันถึง9วันค่ะมามิคุมาโมโตะเจ้าของน้องหมา2ตัวคือเจ้าพุดดิ้งพันพุดเดิลขนาดเล็กและเจ้ามาโคพันเทเรียเล่าว่าเธอมักจะใช้ถุงน้ำแข็งแห้งคลายร้อนให้น้องหมาแต่ถ้าใช้พัดลมแบบนี้ก็น่าจะพาพวกมันออกไปเดินเล่นได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมอุซาวะกล่าวว่า Sweet Mummy ได้รับคำสั่งซื้อแล้วประมาณ100รายการโดยพัดลมสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้จะมีทั้งหมด5ขนาดด้วยกันสนนราคาอยู่ที่74ดอลลาร์หรือราว 2,700 บาทค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมและคุณทรงพจน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
แล้วสองท่านคลายร้อนด้วยวิธีการยังไงคะ
ก็ถ้าออกจากห้องส่งก็รีบถอดสูททันทีครับ
ถ้าเกิดว่าจะดูจริงๆเนี่ยเราอาจจะนั่งใส่ขาสั้นกันอยู่ก็ได
้อ๋อใช่ๆอาจจะเห็นเอ๊ะอะไรขาวๆนะคะขาวใช่ไหมคะอาจจะนั่งอยู่ที่จะเห็นเฉพาะ
เห็นเฉพาะท่อนบนไงฮะใส่สูทแต่ว่าท่อนล่างอาจจะแบบว่าขาสั้นเพราะว่าร้อนเหลือเกิน
แต่จริงคนอเมริกันเนี่ยไปว่ายน้ำกันเยอะสังเกตกว่าช่วงโควิดนะใครเป็นวิธีที่คลายร้อนจากอดีตที่หายเงียบไปนะตอนนี้ก็ออกไปเที่ยวกันไปสระว่ายน้ำว่ายน้ำกันเห็นเยอะอยู่ครับ
อืมค่ะแล้วตอนนี้ถ้าไปเที่ยวไปผ่อนคลายคลายร้อนคนรุ่นก่อนมิเลเนียลนั้นใช้แอปพลิเคชันอะไรคะ
คนรุ่นก่อนมิเลเนียลเนี่ยก็จะใช้ Facebook กันถ้าเราจะเห็นเนี่ยนะฮะก็จะโพสต์ลง Facebook ว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปแช่น้ำที่ไหนมาอะไรยังไงคลายร้อนแบบไหนแต่ถ้าเป็นคนรุ่นมิเลเนียลก็อาจจะแบบว่าสั้นๆคลิปสั้นๆแค่นั้นว่าเป็นไงฉันอาจจะแต่งชุดแบบเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบาย
แต่ก็มีคนที่เป็นวัยหมายความว่าคนรุ่นหลังเราที่เขาชอบอ่านนะแล้วเขาก็ยังติด Facebook อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ได้อ่านอะไรยาวสมมุติคุณจะอ่านรีวิวร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่จะเข้าเย็นๆบางคนนะเขาก็ชอบอ่านอะไรที่เป็นได้ข้อมูลอิ่มๆนะก็ยังกลับไป Facebook อยู่ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นรสนิยมการบริโภคนะครับ
อืมใช่ใช่ ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างวัยนะคะมาเทียบกับของเราด้วยเอ๊ะเราอายุเท่าไหร่แก่แล้วหรือยังถือว่ามีรสนิยมที่แตกต่าง